วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐรัฐสภาพม่าลงคะแนนเสียงเลือกนายถิ่นจอของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยให้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกของพม่าในช่วงเวลากว่า50ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐส่งข้อความแสดงความยินดีไปถึงซึ่งส่วนหนึ่งกล่าวว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของพม่านายถิ่นจอเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดกับนางองซานซูจีผู้นำของพรรคและอดีตนักโทษการเมืองเขาทำงานกับนางองซานซูจีสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยในพม่ามาตั้งแต่ปีค.ศ.1992รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าสหรัฐยกย่องประชาชนและสถาบันของพม่าที่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อรับประกันการถ่ายโอนอำนาจหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นอีกก้าวหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของพม่าและเป็นการไปถึงจุดหมายปลายทางของกระบวนการปฏิรูปที่เริ่มต้นเมื่อปีค.ศ.2011ด้วยการผ่อนคลายกฎหมายเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตและการควบคุมสื่อการปลดปล่อยนักโทษการเมืองรวมทั้งนางองซานซูจีและความพยายามที่จะปรับปรุงกระบวนการการเลือกตั้งสหรัฐสนับสนุนการปฏิรูปเหล่านี้โดยการผ่อนผันมาตรการลงโทษพม่าทางเศรษฐกิจที่นำมาใช้เพื่อตอบโต้การที่คณะทหารผู้ปกครองประเทศกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนสหรัฐยังได้ให้ความช่วยเหลือกระบวนการเลือกตั้งในพม่าเป็นเงินมูลค่ากว่า18 ล้านดอลลาร์ด้วยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยมีชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งโดยได้ที่นั่งในรัฐสภา 77%ทำให้มีอำนาจในการเลือกประธานาธิบดีของประเทศอย่างไรก็ตามจะต้องมีการปฏิรูปต่อไปรัฐธรรมนูญของพม่ากันที่นั่งในสภา 25% และตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญไว้ให้กับทางการทหารรวมทั้งให้ทหารเป็นผู้เลือกรองประธานาธิบดีด้วยโฆษกจอห์นเคอร์บี้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกการปล่อยให้มีผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหล่านี้ว่าเป็นข้อบกพร่องในโครงสร้างและระบบโดยตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนชาวพม่าควรมีโอกาสลงคะแนนเสียงเลือกผู้นำตามที่ตนต้องการรัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวต่อไปว่าสหรัฐยังคงมีพันธกรณีต่อไปที่จะสนับสนุนชาวพม่าในการแสวงหาประชาธิปไตยการพัฒนาและการประนีประนอมในชาติและว่าสหรัฐจะสนับสนุนผู้นำทางการเมืองและสังคมให้ทำงานร่วมกันเพื่อความสามัคคีในชาติและการปฏิรูปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่23มีนาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เหตุระเบิดที่กรุงบรัสเซลส์ที่สนามบินและสถานีรถไฟเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนและบาดเจ็บหลายร้อยรายขณะที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยรูปของผู้ต้องสงสัย1รายและกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบสหรัฐเพิ่มมาตรการตรวจความปลอดภัยที่สนามบินตามเมืองใหญ่หลังโศกนาฏกรรมในบรัสเซลส์พม่าเสนอชื่อนางอองซานซูจีให้เข้าร่วมรัฐบาลและในข่าวธุรกิจนะครับ Uber เสนอรางวัล $10,000ให้กับแฮกเกอร์ที่สามารถเจาะระบบซอฟต์แวร์ใหม่ของ Uber ได้นอกจากนั้นช่วงท้ายรายการเรามีรายงานเกี่ยวกับอากาศของโรคโลกที่ในปีที่แล้วถือว่าร้อนที่สุดแห้งแล้งที่สุดและมีบางแห่งฝนตกหนักที่สุดเป็นสถิติใหม่อย่าลืมติดตามครับครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเบลเยียมเปิดเผยรูปผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุระเบิด3ครั้งในกรุงบรัสเซลส์ทิ้งที่ทั้งที่สนามบินและสถานีรถไฟนะครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในวันอังคารช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนและบาดเจ็บหลายร้อยคนนะครับคลิปที่ถ่ายได้จากกล้องวงจรปิดแสดงภาพชายคนหนึ่งที่ใส่หมวกสีดำและเสื้อชั้นนอกสีอ่อนและใส่แว่นตากำลังเข็นรถที่มีกระเป๋าพร้อมด้วยชายอีก2คนซึ่ง2คนที่เดินมาด้วยนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นมือระเบิดพลีชีพนะครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยคนที่ใส่หมวกดำและแว่นกันแดดนั้นหนีออกจากสนามบินไปนะครับในเวลาต่อมาตำรวจพบระเบิดสารเคมีและธงของรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ในการบุกค้นเข้าบ้านพักแห่งหนึ่งในสถานที่ท้องถิ่นของกรุงบรัสเซลส์เพื่อที่จะตามหาผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่พบระเบิดลูกที่3ที่สนามบินด้วยแต่ระเบิดดังกล่าวนั้นยังไม่มีการจุดชนวนและยังพบปืนไรเฟลที่สนามบินด้วยนะครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในเหตุก่อการร้ายครั้งนี้และเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเกิดราว8โมงเช้าที่สนามบินและต่อจากนั้นอีก1ชั่วโมงมือระเบิดพลีชีพก็ได้สังหารเหยื่อเพิ่มที่สถานีรถไฟเมาบิกซึ่งอยู่ใกล้กับที่ทำการของสหภาพยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์นะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนและบาดเจ็บมากกว่า200คนและทางการเบลเยียมนั้นได้ยกระดับการเตือนภัยสู่ระดับสูงสุดทั่วประเทศนะครับนายกรัฐมนตรีเบลเยียมชาร์ลส์มิเชลกล่าวว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่น่ากลัวและเศร้าโศกและเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับภาพคลิปวิดีโอที่แสดงภาพในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีประชาชนและผู้โดยสารกรูออกมาจากสนามบินซาเวนเทมในกรุงบรัสเซลและมีเสียงระเบิดดังขึ้น2ครั้งนะครับระเบิดที่สนามบินสร้างความเสียหายให้กับอาคารและที่นั่นมีผู้เสียชีวิต11คนและมีคนเสียชีวิตเพิ่มอีกกว่า20คนในการระเบิดที่สถานีรถไฟในเวลาต่อมาที่รายงานไปแล้วนะครับขณะนี้เที่ยวบินทุกเที่ยวทั้งเข้าและออกที่สนามบินดังกล่าวนั้นถูกยกเลิกรวมทั้งระบบรถไฟใต้ดินของกรุงบรัสเซลส์ก็ถูกปิดด้วยนะครับเจ้าหน้าที่สนามบินที่นครใหญ่ๆเช่นแฟรงก์เฟิร์ตลอนดอนปารีสและสนามบินในประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ได้เพิ่มระดับมาตรการการควบคุมความปลอดภัยหลังเหตุการณ์นี้นะครับสื่อสารหลายแห่งรายงานว่ากลุ่มก่อการร้ายที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันกับที่โยงใย ในการก่อการร้ายที่กรุงปารีสในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับนอกจากนั้นแล้วเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เจ้าหน้าที่เบลเยียมและฝรั่งเศสสามารถร่วมกันจับตัวนายซาลาอับเดลสลามผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในเหตุก่อการร้ายที่กรุงปารีสนะครับอาจารย์แม็กซ์เอบรัมส์ที่สอนวิชารัฐศาสตร์และติดตามเรื่องการก่อการร้ายที่มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นของสหรัฐกล่าวว่าการระเบิดครั้งนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจับกุมตัวนายอับเดลสลามคนที่ว่านะครับเขากล่าวว่ามีแรงจูงใจที่กลุ่มก่อการร้ายจะโจมตีกลับทันทีหลังจากที่เครือข่ายสูญเสียสมาชิกเพราะต้องการส่งสัญญาณว่ากลุ่มของตนนั้นยังไม่ถูกปราบราบคาบนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของเบลเยียมบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้น่าจะมีการวางแผนมานานเพราะว่ามีปฏิบัติการหลายส่วนและไม่ได้เป็นการเตรียมตัวกันในช่วงสุดสัปดาห์นะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ของเบลเยียมชี้ว่าข้อมูลปัจจุบันระบุว่ามีคนราว 3,000 คนในเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายก่อการร้ายในยุโรปนะครับคาดว่าเบลเยียมจะมีการระวังภัยและสถานที่ต่างๆน่าจะปิดไปอีกหลายวันจากนี้ครับและที่สหรัฐนะครับหน่วยงาน TSA ซึ่งดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงที่สนามบินได้กล่าวว่าจะมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินตามเมืองใหญ่ๆของสหรัฐหลังจากเหตุก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์นะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐกล่าวว่ามาตรการต่างๆนั้นจะถูกยกระดับแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีข่าวกรองที่ชี้ว่ามีแผนโจมตีจากกลุ่มก่อการร้ายที่คล้ายกันสำหรับเหตุการณ์ที่ความเสี่ยงของสหรัฐนะครับรัฐมนตรีเจจอห์นสันของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกล่าวว่ากระทรวงของตนนั้นกังวลว่าจะมีบุคคลใดที่มีความคิดสุดโต่งหรือว่ากลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คนที่มีแผนที่จะโจมตีโดยที่ไม่ได้ให้สัญญาณหรือว่าไม่สามารถจับกระแสได้ล่วงหน้านะครับรัฐมนตรีเจจอห์นสันบอกด้วยว่าขณะนี้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมินั้นได้เตรียมมาตรการหลายอย่างเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะเกิดความปลอดภัยที่สนามบินแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่ามาตรการเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะครับอีกหน้าหนึ่งครับเป็นปฏิกิริยาตอบรับจากผู้นำโลกนะครับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐและผู้นำคนอื่นๆของโลกแสดงความเสียใจต่อประชาชนของเบลเยียมจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่สนามบินและรถไฟใต้ดินในกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ Voice of America ภาคภาษาไทยรวบรวมรายงานของผู้สื่อข่าวมานำเสนอครับ
ประธานาธิบดีโอบามาใช้โอกาสการกล่าวปราศัยที่กรุงฮาวาน่าของคิวบาเมื่อวันอังคารแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวเบลเยียมและประณามการโจมตีประชาชนผู้บริสุทธิ์ดังกล่าวทางยังกล่าวด้วยว่าชาวอเมริกันขอส่งความคิดคำนึงและการสวดภาวนาให้กับประชาชนชาวเบลเยียมด้วยผู้นำสหรัฐให้คำมั่นด้วยว่าสหรัฐจะทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนเบลเยียมซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษและว่าเรื่องนี้นับเป็นเครื่องเตือนใจว่าโลกจะต้องยืนหยัดร่วมกันไม่ว่าจะมีเชื้อชาติชาติพันธุ์หรือความเชื่อทางศาสนาใดเพื่อต่อสู้กับการก่อการร้ายท่าทีของผู้นำสหรัฐดังกล่าวสอดคล้องกับของประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองของฝรั่งเศสที่ได้แสดงความเป็นเอกภาพร่วมกับประชาชนของเบลเยียมเช่นกันโดยผู้นำฝรั่งเศสชี้ว่าเป้าหมายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้คือยุโรปโดยส่วนรวม
Nous sommes devant une menace globale qui exige d'y répondre globalement.
ผู้นำของฝรั่งเศสกล่าวว่าขณะนี้เรากำลังเผชิญกับการคุกคามระดับโลกซึ่งก็ต้องการการตอบสนองระดับโลกเช่นกันประธานาธิบดีฝรั่งเศสยังให้คำมั่นต่อรัฐบาลเบลเยียมด้วยว่าจะได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสอย่างเต็มที่โดยฝรั่งเศสพร้อมจะช่วยเหลือทุกอย่างตามที่จำเป็นทางด้านนายกรัฐมนตรีชาร์ลมิเชลของเบลเยียมเองก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการโจมตีที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารนับเป็นนาทีที่มืดมนในประวัติศาสตร์ของประเทศและเรียกร้องให้ชาวเบลเยียมอยู่ในความสงบและแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างไรก็ตามการโจมตีครั้งล่าสุดของกลุ่ม IS ที่กรุงบรัสเซลส์นี้แสดงให้เห็นถึงจุดเปราะบางของเบลเยียมซึ่งเป็นที่ทราบกันมานานแล้วในเรื่องการก่อการร้ายเพราะเบลเยียมในเป็นประเทศในยุโรปซึ่งมีจำนวนผู้เดินทางไปร่วมรบกับกลุ่ม IS ในซีเรียหรืออิรักมากที่สุดเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับจำนวนประชากรคือเมื่อปีที่แล้วมีชาวมุสลิมวัยหนุ่มสาวของเบลเยียมถึงเกือบ500คนที่เดินทางออกจากประเทศไปยังตะวันออกกลางในฐานะนักรบต่างชาติของกลุ่ม IS ครับนอกจากนั้นขนาดที่ค่อนข้างเล็กและการขาดทรัพยากรต่อต้านการก่อการร้ายของเบลเยียมรวมทั้งความไม่มีเอกภาพของสถาบันรักษากฎหมายต่างๆและระบบการแบ่งปันข่าวกรองที่ไม่ดีก็ล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อความพยายามต่อต้านปราบปรามการก่อการร้ายของเบลเยียมเช่นกันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงให้ความหวังว่าการโจมตีที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารจะทำให้ข้อเสนอเรื่องการแบ่งปันข่าวกรองระหว่างประเทศสหภาพยุโรปกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งการโจมตีที่เบลเยียมครั้งนี้ยังทำให้ค่าเงินปอนด์ของอังกฤษตกลงและนักวิเคราะห์ก็มองว่าเรื่องนี้อาจเพิ่มโอกาสที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปด้วยในเดือนมิถุนายนนี้ชาวอังกฤษมีกำหนดจะไปแสดงประชามติว่าต้องการให้อังกฤษอยู่ร่วมในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่และความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงรวมทั้งเรื่องผู้อพยพเข้าประเทศก็เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันกระแสสนับสนุนให้อังกฤษนั้นแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในขณะนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับไปกันที่พม่าครับชื่อของนางอองซานซูจีผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของพม่าได้รับเธอได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นะครับนายถิ่นจออย่างไรก็ตามประธานสภาพม่ายังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าชื่อของนางอองซานซูจีนั้นจะอยู่ในกระทรวงใดแต่สำนักข่าวรอยเตอร์สบอกว่ามีความเป็นไปได้4กระทรวงนะครับคือกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการและตำแหน่งที่4นั้นอาจจะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดีนะครับนางอองซานซูจีนั้นไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของพม่าได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญของประเทศห้ามบุคคลใดที่มีสามีหรือภรรยารวมทั้งลูกถือสัญชาติอื่นนะครับซึ่งนางอองซานซูจีนั้นมีสามีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วถือสัญชาติอังกฤษเช่นเดียวกันกับลูกชายของเธอ2คนนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีถิ่นจอของพม่านั้นเป็นบุคคลที่เป็นเพื่อนกับนางอองซานซูจีมาเป็นเวลานานและยังช่วยเหลือทางการเมืองกันมาหลายทศวรรษนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการดาวโจนส์ลดลง41จุดปิดที่ 17,582 ขณะที่ S&P ลดลงเพียงแค่2จุดนะครับอยู่ที่ 2,050 Nasdaq เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 4,822 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก94สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับคณะกรรมการตรวจสอบด้านงบประมาณของไนจีเรียมีแถลงการในวันนี้ว่าบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติไนจีเรียหรือ NNPC เป็นหนี้รัฐบาลไนจีเรีย 25,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมาจากเงินรายได้จากการขายน้ำมันดิบที่ต้องจัดสรรคืนให้กับรัฐบาลในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2011 ถึง 2015ไนจีเรียคือประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในแอฟริกาด้วยมูลค่าการส่งออก 77,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่2ใน3ของชาวไนจีเรียยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนยากจนทำให้มองว่าการคอร์รัปชันในบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้รายได้มหาศาลจากการขายน้ำมันไม่ตกไปถึงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประธานาธิบดีไนจีเรียมูฮัมมัดูบูฮารีสัญญากับประชาชนไว้เมื่อตอนหาเสียงว่าตนจะแก้ปัญหาการคอร์รัปชันใน NNPC และจะแตกองค์กรขนาดใหญ่นี้ให้เป็นส่วนย่อยๆเพื่อความโปร่งใสแต่หลังจากที่ขึ้นสู่อำนาจประธานาธิบดีบูฮารีได้สั่งปลดคณะกรรมการบริหารของ NNPC ออกทั้งหมดแล้วแต่งตั้งตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิโตรเลียมซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นะครับไปต่อกันที่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถยนต์โดยสารออนไลน์เปิดเผยในวันนี้ว่าจะให้รางวัลแก่แฮกเกอร์ที่สามารถเจาะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทเป็นมูลค่า 10,000 ดอลลาร์เป้าหมายเพื่อหาข้อผิดพลาดในระบบซอฟต์แวร์ใหม่ของบริษัทนะครับโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมและจะใช้เวลาทั้งหมด90วันโดยผู้ที่จะได้รับเงินรางวัลต้องสามารถหาข้อบกพร่องในระบบสมัครสมาชิกระบบเครือข่ายและระบบการจ่ายเงินของ Uber ได้อย่างน้อย4จุดและหากสามารถหาจุดบกพร่องที่5ได้ก็จะได้รับเงินโบนัสด้วยนะครับ Uber อัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่เมื่อปีที่แล้วซึ่งมีการแก้ไขปัญหาจุกจิกต่างๆไปเกือบ100จุดทาง Uber หวังว่าโครงการล่าเงินรางวัลนี้จะช่วยให้โปรแกรมใหม่ของ Uber มีความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับไปต่อกันที่ Amazon นะครับบริษัทขายปลีกสินค้าออนไลน์ Amazon ฟ้องอดีตผู้บริหารของบริษัทที่เวลานี้ได้รับว่าจ้างให้นั่งในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกและซัพพลายเชนของบริษัทห้างสรรพสินค้า Target ในข้อหาละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้กับ Amazon ว่าจะไม่รับตำแหน่งที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท Amazon อย่างน้อย18เดือนหลังจากที่ออกจากบริษัทไปแล้วAmazon ระบุไว้ในเอกสารการฟ้องร้องว่าตำแหน่งใหม่ของนายอาร์เธอร์วอลเดสผู้นี้ละเมิดสัญญาดังกล่าวเพราะเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งและจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นตำแหน่งเดียวกับที่เขาเคยทำอยู่ที่ Amazon นะครับอีกด้านหนึ่งเว็บไซต์ของบริษัทเทคโนโลยี Intel ประกาศในวันนี้ว่านายแอนดรีโกลฟ์อดีตประธานและ CEO ของ Intel เสียชีวิตแล้วในวันจันทร์ด้วยวัย79ปีโกลฟ์คือชาวฮังการีที่ย้ายมาตั้งรกรากในอเมริกาเขาร่วมก่อตั้งบริษัท Intel และพัฒนาจากบริษัทเทคโนโลยีเล็กๆจนกลายเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันเขายังเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่บรรดานักพัฒนาเทคโนโลยีและนักบริหารรุ่นหลังๆในซิลิคอนแวลลีย์ตั้งแต่แรลลี่เอลิสันสตีฟจ็อบส์ไปจนถึงมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับและวันนี้คือวันน้ำโลกหรือ World Water Day นะครับเรามาส่งท้ายกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะครับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในนิวยอร์กชื่อ Charity Waterพยายามใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันมาช่วยในการจัดหาน้ำสะอาดให้กับชุมชนในเขตชนบทห่างไกล Charity Water เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดหาแหล่งน้ำในประเทศต่างๆซึ่งมีมากกว่า 17,000 โครงการแล้วบรรจุตำแหน่งลงในแผนที่ดิจิตอลของ Google จากนั้นได้ติดเซ็นเซอร์ไว้ที่แหล่งน้ำแต่ละแห่งเพื่อตรวจดูว่ามีการใช้น้ำจากแหล่งนั้นไปมากน้อยแค่ไหนในช่วงเวลาใดบ้างนะครับ Charity Water ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการตัดสินใจว่าจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมบ่อน้ำที่ไหนบ้างหรือไม่และมีน้ำเพียงพอสำหรับชุมชนนั้นๆมากน้อยแค่ไหนเป้าหมายก็เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ และนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีรายงานเกี่ยวกับอากาศของโลกที่แปรปรวนและมีความเป็นสุดขีดสถิติใหม่หลายเรื่องพักสักครู่ครับ Direct from Washington VOA กับรายงานล่าสุดของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับบอกว่าปีที่แล้วนั้นเป็นปีที่ร้อนที่สุดแห้งแล้งที่สุดแต่ก็มีบางแห่งที่ฝนตกหนักมากที่สุดด้วยนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ชี้ว่าภาวะโลกร้อนกำลังเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกว่าที่คาดกันไว้มากซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณมลพิษที่เพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศโลกซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรายงานของ WMO พบว่าอุณหภูมิพื้นผิวโลกโดยเฉลี่ยเมื่อปีที่แล้วสูงกว่าสถิติเดิมอย่างมากนะครับและปรากฏการณ์ดังกล่าวยังดำเนินต่อเนื่องมาถึงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ของปีนี้ด้วยซึ่งทำให้เกิดเป็นสถิติใหม่ของทั้ง2เดือนดังกล่าวนะครับเลขาธิการของ WMO นายเพเทอรีทาลัสระบุว่าอุณหภูมิโลกในปัจจุบันสูงกว่าระดับอุณหภูมิของเมื่อต้นศตวรรษที่20ราว1องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามาถึงครึ่งทางของระดับอุณหภูมิที่สูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม2องศาเซลเซียสซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นระดับที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกครับ
Warming trend is continuing so there's no plateau and partly it's because of strong El Nino that we were facing
เลขาธิการของ WMO กล่าวว่าแนวโน้มอุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้จะดำเนินต่อไปโดยไม่มีทีท่าจะลดลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะปรากฏการณ์เอลนินโยซึ่งเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วและต่อเนื่องมาถึงปีนี้และหากอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม2องศาเซลเซียสเมื่อไหร่ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแบบรุนแรงสุดขั้วมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้นนะครับรายงานขององค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกระบุด้วยว่าเมื่อปีที่แล้วระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ขณะที่ปริมาณน้ำแข็งแถบทะเลอาร์กติกก็ลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและยิ่งลดลงอีกในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับรายงานยังระบุถึงคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมในหลายทวีปเมื่อปีที่แล้วซึ่งรวมถึงเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตลอดจนบางส่วนของสหรัฐและแคนาดาก่อให้เกิดไฟป่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ในหลายพื้นที่นอกจากนี้ปีคศ2015ยังเป็นปีที่มีฝนตกหนักที่สุดในหลายประเทศด้วยเช่นในแถบแอฟริกาทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในมาลาวีอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขณะที่บางประเทศในแอฟริกาเช่นเอธิโอเปียกลับมีความแห้งแล้งอย่างรุนแรงจนเกิดผลเสียต่อพืชผลทางการเกษตรและสุขภาพของประชาชนเลขาธิการของ WMO คาดการว่าระดับอุณหภูมิโลกที่สูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม2องศาเซลเซียสนั้นจะเกิดขึ้นภายในปีคศ2030ซึ่งเร็วกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้หลาย10ปีดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ประเทศต่างๆจะร่วมมือเพื่อหยุดยั้งการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศและช่วยกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังก่อนที่จะสายเกินไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington กีฬาพัฒนายอดเยี่ยมได้แก่เพาะกายและฟิตเนสสมาคมกีฬาจังหวัดยอดเยี่ยมคือสุพรรณบุรีค่ะผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมคือวิษณุปราสาททองโอสถแบดมินตันนะคะรางวัลทีมกีฬาชายยอดเยี่ยมคือฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่ทีมกีฬาหญิงยอดเยี่ยมคือฟุตบอลหญิงเหมือนกันค่ะเอาละค่ะวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสมาคมกีฬายอดเยี่ยมจากการประกาศที่จะประกาศนี้คือสมาคมใดอ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะพิมพ์ CUN วรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่455 4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3 บาทหนังสือ กลอนญี่ปุ่นของศูนย์หนังสือจุฬาที่มอบให้1เล่มนะคะเดี๋ยววิเคราะห์เจาะลึก